مرحبا، فينسنت زميت يلقاكم على البروغرام سوار كنية.
الكوستا مالتية هي مزاودة بديفرسي تحليت بايت كيف وكل الكيان زار لما طول الميلياني بوستا كينو البخارة يو كورسارة اللي يعملو وزو من داون لستس بوستيات تالكن. داون لستس بوستيات تالكن كينو كل لستس بوستيات في كينو يستحبو الكورسارة اللي كونو يكونو لستيح اللي يتقاو للكل مين يكون قدي اللفاري تيو. في زمين مبيات حفنا من داون البيت دحليت وركيان كينو أبندوناتي ودام من هبا البزا للستس أبدانتي ستاو يسبيشو مهودة اليسر يو انكلا ينقتلو وقتشي ينزول تلادو. اللوم الجنات اللي ساسنهاو يسبيتشاو بيش انبدلو عنزي واحد يستايايت لنبدلو تتاخت فوق داون لزفلوب إيلو قدية قال دان لخر 500 سنة البوتنسي اللي كينو يكونترولاو للمالتا كينو بصحكتهم بالزايد بيش يراو ليكونو ديفيزي سيو من حبا فيك نمرو تحيطان سوار توريت وتيبيهو تا ديفيزا انبنو خلي يوفرو كان طيب للستس أبيتانتي اللي بدو يرسقو فيتشين تشات. إزدا فلسسخين كنا مركية نهرة اللي كلهم زفلوب فيرما أكتر من سمبليشمنت بيني تطوري يوفر تتسا. L-aktar inħaw importanti għal dan l-iżvilupp kien dak li llum aħna nirreferu għalih bħala l-port il-kbir. Dan huwa l-port prinċipali ta' Malta. U għalkemm illum il-ġurnata inbidel l-użu tiegħu, l-inħaw ta' dan il-port kien marbut ħafna mad-difiża tal-Iżess Gżejjer Maltin. Barra mid-difiża kien il-post ideali ħalli jitwaqfu diversi postijiet tax-xogħol marbuta mal-istess użu tal-port. Minħabba dan l-iżvilupp kienet ħaġa raġunata li diversi nies imorru joqogħdu f'dawn l-inħawi ħalli jkunu kemm jista' jkun viċin il-post tax-xogħol tagħhom. Minn hawn beda t-twaqqif ta' numru ta' postijiet ta' abitazzjoni fejn ix-xtut ta' madwar u ħut mid-daħliet li jiffurmaw il-port bdew jiġu okkupati minn djar kif ukoll imħażen tax-xogħol. Il-port kbir kif nafu aħna llum kellu diversi ismijiet. F'Portulan tas-seklu 15, l-isem li jingħata għal dan il-port kien Marsal Kbir. U jidher li dan kien l-isem oriġinali ta' dan il-port prinċipali tagħna. Huwa magħruf li l-kelma Marsa hija kelma Arbija li tfisser port. U minħabba f'hekk madwar Malta kif ukoll f'postijiet oħra madwar il-Mediterran insibu smijiet ta' portijiet b'dan l-isem. F'mappa oħra li probabbilment saret fis-sena tal-assedju kbir jindika ċarru tont li l-port huwa sempliċiment imsemmi bl-isem ta' il-Porto. Fil-waqt li d-daħla ta' bejn il-Birgu u l-Isla hija magħrufa bħala Porto Prinċipali. Aktar il-ġewwa fl-inħawi ta' fejn illum hemm il-parti industrializzata naraw l-isem ta' Marsa. U llum aħna nirreferu b'dan l-isem l-istess żona urbana. F'mappa oħra tas-sena 1567 magħmula minn Paolo Forlani tagħti l-isem tal-port bħala Porto di Malta. Iżda bħalma jaf kulħadd ma' żmien dan il-port beda jkun magħruf bl-isem ta' Port il-Kbir. Ilha għala dawn l-inħawi ingħataw dan l-isem. U dan minħabba l-fatt li l-attivitajiet marittimi kif ukoll aktar tard anki governattivi kienu konċentrati f'dan il-port. Kien għalhekk li jekk kif dawn l-inħawi bdew jiġu użati bħala l-post fejn l-awtoritajiet tal-pajjiż kellhom il-bażi amministrattiva tagħhom, kienet ħaġa raġunata li jkun hemm ukoll konċentrazzjoni akbar ta' attività marittima fl-istess inħawi. Kollox ma kollox, l-inħawi tal-port il-kbir komplew jiżviluppaw minħabba din ir-raġuni. Minħabba trid, meta tibda titkellem dwar il-port il-kbir, mill-ewwel nibdew naħsbu dwar iż-żmien tal-kavallieri tal-Ordni ta' San Juan, kif ukoll il-perjodu tal-Ingliżi. U dan minħabba l-fatt li f'dan il-perjodi saru ħafna bini ta' djar, palazzi, knejjes u naturalment difiża. Fl-istess ħin il-konċentrazzjoni tal-ħidma marittima kienet madwar dawn l-inħawi. Mistajjeb li jingħad ukoll li fl-inħawi nstabu ftit f'dalijiet li jmorru lura ferm qabel is-seklu 16. L-isfortuna hija li minħabba l-iżvilupp li seħħ f'dawn l-aħħar 500 sena intilfu ħafna f'dalijiet antiki wkoll. U għalhekk wieħed ma jistax jieħu stampa ċara ta' dak kollu li kien hawn. Is-suġġett f'dawn il-programmi fil-verità huwa dwar it-tliet ibliet, jiġifieri il-Birgu, l-Isla u Bormla. Imma wieħed irid ukoll jara l-istampa kollha, għax fl-antik ma kienx hemm dawn id-distinzjonijiet bejn belt u oħra.
Fost l-eqreb f'dalijiet preistoriċi ninsibu fl-inħawi huma dawk tat-tempji preistoriċi ta' Kordin. Dawn mhux biss juru li kienu ferm viċin il-porti kbir, iżda li l-istess port kien probabbilment użat ukoll mill-komunitajiet preistoriċi. It-tempji ta' Kordin immorru lura għal bejn wieħed u ieħor bejn 3,500 sena sa 2,500 sena qabel Kristu. Dan juri li l-inħawi tal-port kienu użati aktar minn 5,000 sena ilu minn nies li kienu jabitaw f'Malta. Għalkemm semmejna dawn il-fdalijiet li għadhom jidru sal-lum minn jaf x'intilef mal-medda ta' snin minħabba l-iżvilupp modern. Fi żmien il-Feniċi, il-port il-kbir kienu użat bħala wieħed mill-portijiet ta' dawn il-baħħara famużi. Għalkemm instabu ħafna oqbra imxerdin mal-inħawi tal-port il-kbir, ftit jew kważi xej huma il-binjiet li instabu f'dawn l-inħawi u li jmorru lura għal dan il-perjodu. Minn diversi rapporti dwar f'dalijiet ninstabu fl-inħawi tal-port il-kbir, nistgħu nsemmu oqbra fl-inħawi ta' Għajn Dwieli, tal-Lidna, kif ukoll fuq l-għolja tal-Ġiżwiti. Fuq in-naħa l-oħra, instabu wkoll f'dalijiet li huma maħsuba li kienu banijiet Rumani. Rigward it-tfin, tajjeb li ngħidu li fi żmien perjodu klassiku it-tfin kien isir barra l-bliet jew postijiet tal-abitat. Għalhekk, il-fatt li nstabu numru ta' oqbra lejn raħal ġdid jindika wkoll li diġà kien hemm abitazzjoni fl-inħawi f'dan l-istess perjodu. Palma diġa semmejna għal periodu preistoriku l-istess nistaw nejdu għal dan il-periodu. Ħafna fdalijiet intilvu minħabba l-iżvilupp modern.
Tradizzjoni antika tgħid li fuq l-għolja fejn hemm il-Forti Sant'Angelo kien hemm tempju antik iddedikat lill-Alla Juno, waħda mill-allat ta' żmien il-perjodu klassiku. Iżda llum il-ġurnata wara diversi skavi li saru fuq sit arkeoloġiku fl-inħawi ta' Marsaxlok fil-post magħruf bħala tas-Silġ, huwa magħruf li t-tempju għal Juno jew Astarte kien jinsab f'dan il-post, jiġifieri f'Marsaxlok. Din it-teorija bdiet mis-seklu 16, meta s-segretarju tal-Gran Mastru Jean Quentin kien kiteb li fl-inħawi ta' fejn kienu jidru f'dalijiet ta' bini klassiku. Minħabba l-preżenza ta' kolonna ta' granit roza Eġizzjan li naraw fil-Knisa ta' Sant'Anna fil-Forti Sant'Anġlu, ma lajk kompliet tiżdiet it-teorija ta' li din il-kolonna kienet waħda mill-fdalijiet ta' dan it-tempju. Iżda, skont studjużi, m'hemm xejn x'indika li din il-kolonna kienet ġejja minn tempju Ruman li seta' kien hemm fl-istess inħawi. Jekk għażmin klassiku ma tantx hemm fdalijiet, u allura ftit huma dawk il-kummenti li nistgħu ngħaddu, għall-perjodu medjovali hemm mhux ħażin. U dan jagħtina stampa ferm aħjar ta' dawn l-inħawi, minħabba li issa kemm il-kastell kif ukoll id-daħla ta' bejn il-Birgu u l-Isla kienet tintuża wkoll bħala port għall-bastimenti tal-qawwiet li kienu qed jokkupaw lill-Malta. Kien minn dan iż-żmien il-qoddim li l-inħawi ta' tliet tibliet bdew ikunu aktar attivi speċjalment f'dak li kellu x'jaqsam mat-taqsima marittima. Għalkemm qegħdin ngħidu li kien hemm żieda fl-attività, fl-istess ħin wieħed irid jiftakar li qegħdin nirreferu għall-perjodu li huwa ferm nieqes mill-ħafna informazzjoni dokumentata. Mhux il-każ li wieħed jidħol f'argumenti dwar min kien l-ewwel u it-tieni, għażgur li ma naslux, iżda tajjeb ukoll li wieħed jagħti ħarsa lejn l-istess ismijiet li huma marbuta ma' dawn li nħawi. Birgu forsi huwa l-isem li malajr wieħed jista' jagħti spjega tiegħu. Għalkemm hemm żewġ verżjonijiet. L-aktar waħda li wieħed jagħti għall-oriġini ta' l-isem hija li l-kelma ġejja mit-Taljan borgo li tfisser il-post fejn joqogħdu n-nies barra miswar tal-kastell. Naturalment, il-kastell li qed jissemma huwa dak li llum huwa magħruf bħala l-Fort Sant'Anġlu. U fid-dokumenti antiki jissemma bħala Castrum Maris, il-kastell taħdejn il-baħar. L-eqdem dokumentazzjoni li tagħti dan l-isem ta' Borgo immur lura għas-sena 1357. Fl-istess ħin tajjeb li nsemmu wkoll li ser Temi Żammit kien offra interpretazzjoni oħra għall-oriġini tal-isem ta' Birgu huwa kien tal-fehma li l-kelma ġejja mill-Grik u tfisser il-kastell jew it-torri. Iż-żewġ verżjonijiet jagħmlu sens għall-oriġini tal-isem tal-Birgu. L-ewwel darba li l-isem l-isla jissemma f'dokumenti jider li jmur lura għas-sena 1517. Iżda l-istess art kienet magħruf ukoll bl-isem ta' Pietra Lunga u dan l-isem jider f'dokument ta' seklu 14. Il-probabilità tal-oriġini ta' dan l-isem huwa minħabba l-fatt li l-isla hija mibnija fuq il-sin ta' art twila u li joħroġ lejn in-nofs tal-porti kbir. Naturalment, l-isem tal-isla huwa wkoll il-lok għall-interpretazzjonijiet differenti. Hemm min jgħid li din il-kelma hija korruzzjoni tal-kelma Taljana isola li tfisser gżira. Fl-istess ħin hemm min jgħid li l-kelma ġejja mill-Franċiż ukoll. Wieħed ma jistax ma jsemmix li l-isla bħala post ta' abitazzjoni jaf lill-Gran Mastru Franċiż Claude de la Sengle li kien tal permess biex jinbnew iswar madwar l-istess il-sin ta' art u bekk joffru wkoll protezzjoni lil dawk li bdew immorru joqogħdu hemm. L-isem tat-tielet belt li nsibu fl-inħawi hija dik ta' Bormla. Jidher li l-ewwel darba li jissemma l-isem ta' Bormla jmur lura għall-bidu tas-seklu 16. Dan kien jinkiteb bħala Burmula u l-interpretazzjoni ta' dan l-isem huwa li kienet l-art ta' xi ħadd bil-kunjom Mula. Naturalment, fi żmien l-Ordni tal-Kavalleri ta' San Ġwan it-tliet tibliet ingħataw titli oħra. Titli li nitkellmu dwarhom aktar tard.
Il-perjodu storiku li jmiss li nsemmu huwa dak magħruf bħala il-Medjuevu. Dan il-perjodu huwa ta' madwar 1000 sena u għalkemm huwa twil mhux ħażin, fil-verità dokumenti huma neqsin. Minħabba f'hekk, l-informazzjoni li għandna f'idejna s'issa hija kemmxejn nieqsa. Għalkemm mal-mogħdija ta' żmien qed ikun hemm aktar riċerka li qed toffri dettalji oħra ta' dan il-perjodu. Il-perjodu medjovali jibda bil-waqa tal-Imperu Ruman u l-kumplament tal-elf sena ta' wara fejn il-Gżejjer Maltin għaddew taħt idejn ta' diversi qawwiet tal-Mediterran. Kien hemm il-Biżanti imbagħad l-Arab. Warajhom ġew in-Normanni minn Sqallija u komplew dejjem dawk il-potenzi li kienu f'Sqallija okkupaw Malta wkoll. Iżda hemm żmien meta il-Gżejjer tagħna kienu jingħataw lill-familji nobli u dawn kienu wkoll jaħtru gvernatur li kun qed jirrappreżentahom. Dan il-gvernatur kien fil-biċċa l-kbira joqgħod fil-kastell taħdejn il-baħar, jiġifieri il-Forti Sant'Anġlu tal-lum. Tajjeb li jingħad li il-kastell li kien hemm 800 sena ilu ma kellux jaqsam mal-kastell li naraw illum. Dan il-perjodu ġie fit-tmin tiegħu bil-wasla tal-kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-mistoqsija li jmiss hija kif kienu dawn inħawi matul dawn l-elf sena. Jekk il-port kien qed jintuża mill-awtoritajiet li kienu fil-kmand ta' Malta, wieħed ukoll jippretendi li kien hemm ukoll xi tip ta' divisa f'dawn l-inħawi. Meta nitkellmu dwar l-oriġini tal-Kastell Sant'Angelo, it-tradizzjoni tgħid li dan kien inbena għall-ewwel darba mill-Arab. Fil-verità, bħala dokumentazzjoni, ma hemm xejn li jikkonferma dan. Iżda, fl-istess ħin, fl-istess parti ta' fuq tal-forti, naraw fdalijiet ta' ħajt li ġew interpretati bħala li jmorru lura għal perjodu qarbi. Iżda dawn huma biss diċerji u teoriji, għax l-ewwel darba li semma dan il-kastell f'dokument immur lura għas-sena 1223. Dan kien fi żmien meta Malta tappartieni għar-renju tal-Imperatur Federiku, magħruf bħala Stupor Mundi. F'din is-sena hemm dokument li dan l-imperatur ta' il-maħfra tiegħu għal wieħed mis-sudetti tiegħu, ċertu Enrico Pescatore. Fil-fatt, dan kien spiċċa arrestat fuq ordni tal-istess imperatur u wara li kien ingħata il-maħfra, ingħata dritt li jerġa' jkollu l-kontroll ta' Malta, iżda mhux tal-kastell.
Il-kastell jarġa' jissemma fis-sena 1241 f'dokument ta' Gilberto Abbate. Dan jgħidilna li fil-kastell kien hemm tliet imtieħen biex ikun mitħun il-qamħ, erba' ħmir u żewġ bewla fil-fon tal-kastell. Kien hemm ukoll żewġ żwiemel kif ukoll żewġ ħmir oħra. Bħala gwarniġġjun kien hemm 150 imma dawn kienu maqsuma bejn it-tliet kastelli ta' Malta, jiġifieri il-kastell taħdejn il-baħar, l-imdina u ċ-ċittadella f'Għawdex. 25 minn dawn in-nies kienu jservu wkoll bħala baħrin li setgħu jieħdu ħsieb żewġ bastimenti żgħar li jekk kienu kien hemm il-bżonn kienu jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom fuq l-istess bastimenti. Il-loġika tgħid li dawn il-baħrin kienu jiffurmaw parti mill-istess gwarniġġjun tas-suldati li kien hemm fil-kastell taħdejn il-baħar la huma setgħu kienu jiġu Majta biex imorru fuq il-bastimenti. Min dokumenti oħra nafu li l-kastell kien jintuża mir-re biex jagħti jew jieħu l-kontroll tiegħu lin-nobli li kienu nnataw il-fewdu ta' Malta. U affer interessanti kif f'dan is-seklu, jiġifieri s-seklu 13, kien hemm diversi nobli li kellhom il-kontroll ta' Malta u naturalment l-obbligi militari li kienu jorbtu magħhom ukoll. Fl-istess ħin wieħed jinnota wkoll li l-kastell ma kienx miżmum daqshekk tajjeb. U kien hemm dejjem il-bżonn ta' tiswiet fis-swar u anki żieda fl-armamenti li kellu. Naraw li fis-sena 1271, jiġifieri fi żmien Langiovini, Bertrando de Real, il-kastellan tal-Gżejjer, kien innata l-permess u fl-istess ħin imħeġġeġ ħalli jara li swar kollha ta' tliet kastelli f'Malta kienu fl-aħjar kundizzjoni għax kien hemm il-biża li l-flotta tar-Repubblika Ġenoviża kienet se tattakka lil Malta. Jidher li kellu wkoll bħala parti mill-istess diviża bastiment li ċ-ċorma ta' dan kienet tkun tarġi l-Maltin. Dan il-kastellan kellu jieħu ħsieb ħafna dettalji għad-diviża, għax milli jidher min kien hemm qablu mhux dejjem ħaħsib li jżomm kollox kif suppost. Interessanti huwa l-fatt li naqraw li ġim fakkar biex jiġbu l-armi li jittieħdu minn postom mingħajr permess u qatt ma reġgħu ġew ritornati lura. Dan kien juri kemm xejn ta' traskuraġni wkoll. Barra minn hekk kien hemm il-bżonn li jieħdu ħsieb l-armi l-oħra li kienu jiffurmaw parti mid-diviża tal-kastell. Wieħed irid jiftakar li għalkemm f'Malta kien hemm iswar taċ-ċittadella f'Għawdex u l-imdina, iswar tal-kastell taħdejn il-baħar kien importanti ħafna għax dan kien jinsab ma' ġemp il-port. Jekk kienu kien hemm bżonn li tasal lajnuna minn barra, din kienet se tasab il-baħar. U għalhekk kien ferm importanti li jkun hemm fortifikazzjoni kemm xejn imdaqsa f'dawn l-istess inħawi. Il-katapulta li kien hemm fil-kastell kienet antika u kellha tinbidel. Kellu jieħu ħsieb li jkun hemm uwies ġodda kif ukoll xwaqbel u armi oħra. U f'dik is-sena, jiġifieri fl-1272, kien hemm gwarniġġjun ta' 150 persuna.
Mill-ftit dokumenti li ġew studjati nafu li fis-sena 1274 il-kastell kien maqsum f'żewġ taqsimiet. Kien hemm il-kastell ta' barra u dak ta' ġewwa. Il-kastell ta' ġewwa ikun dik il-parti li tinstab fuq net u allura tkun fejn ikun hemm ir-residenza tal-kastellan. Nafu wkoll li f'dan l-istess żmien kien hemm żewġ knejjes. Kien hemm il-knisja iddedikata lill-Madonna u din kienet tinstab fil-kastell ta' fuq. Fil-waqt li fil-kastell t'isfel kien hemm knisja ddedikata lil Sant'Angelo. Ta' min jgħid li fil-waqt li l-knisja ddedikata lill-Madonna spiċċat biex tkun iddedikata lil Sant'Anna ftit wara li waslu l-kavalliri tal-ordni ta' San Juan f'Malta, il-knisja ta' Sant'Angelo għandha l-istorja interessanti tagħha wkoll. Lil-mini id-dedikata din il-knisja. Dejjem nirreferu għalija bħala l-knisja ta' Sant'Angelo, li aktar tard l-istess fortizza ħadet dan l-isem ukoll. Iżda, illum qed ikun hemm dibattitu dwar lil min kienet id-dedikata din il-knisja. Jiġifieri lil Sant'Angelo, Martri Karmelitan, jew lill-Arkanġlu Sant'Angelo. Huwa ferm interessanti dan l-argument minħabba l-fatt li r-rabta ta' Malta mas-qallija f'dan iż-żmien kienet b'saħħitha. Fl-istess ħin, Sant'Angelo Martri huwa l-patrun tal-belt ta' Licata, waħda mill-ibliet li fl-istess Malta dejjem kellha rabta soda magħha. It-teorija riċenti jingħad li kienu l-kavalliri li taw bidu għad-dedikazzjoni lil Sant'Angelo, iżda mhux lill-qaddis Karmelitan. Biss jidher ukoll li fi żmien l-Ingliżi din komplet tissaħħaħ. Min jaf jekk ikunx hemm dokumentazzjoni ġdida li qatt trid tkun missjuba. Ħalli b'hekk inkunu aktar ċerti minn dan id-dettall. Qabel ma nkomplu nitkellmu dwar l-istorja militari tal-kastell ta' ħdejn il-baħar, tajjeb li ntennu żewġ kummenti dwar Sant'Angelo. Il-qaddis Karmelitan twieled f'Ġerusalem fis-sena 1185 u miet fis-sena 1220. Kien iddikjarat qaddis fis-sena 1459. Dan ifisser li meta kien hemm il-knisja ddedikata lil Sant'Angelo fil-kastell tas-seklu 13, dan l-istess Sant'Angelo Martri kien għadu mhux iddikjarat qaddis. Fl-istess ħin tajjeb li ngħidu wkoll li San Michele Arkanġlu magħruf bħala Sant'Angelo. Huwa marbut ħafna bħala l-protettur tas-suldati. Dan forsi aktar juri konnessjoni mal-istess kastell minħabba l-protezzjoni li kienu jfittxu s-suldati għassa fl-istess kastell.
Tini nof ta' seklu 13 kien wieħed movimentazzjoni Malta, iżda wkoll għall-inħawi tal-kastell taħdin il-baħar. Dan minħabba l-fatt li aktar tard wara l-istess kummenti li għaddejna aktar il-fuq, il-qawwa Franċiża, magħrufa aħjar bħala dik Anġovina, kienet f'taqtija għall-kontroll taċ-ċentru tal-baħar Mediterran, kif ukoll Sqallija u Malta. It-taqtija kienet mal-Kuruna ta' Aragona. U din it-taqtija kellha tilħaq il-quċċata tagħha f'Malta u fis-Sqallija. Kien fis-sena 1282 meta s-sitwazzjoni politika kienet bdiet tinbidel. Dionisio de Barba kien qalb għall-Aragoniżi. Fis-snin ta' qabel kien imlaħħaq bħala wieħed mill-uffiċjali għolja tal-Kuruna Anġevina, iżda jidher li dan lemaħ li kien jaqbel jekk idur għall-malqawwa l-ġdida. Iżda fl-istess ħin il-kastellan tal-kastell taħdejn il-baħar kien għadu f'idejn il-qawwiet Anġevini. Bħala kastellan kien hemm Matteo Tepodio u dan kien għadu jżomm il-kontroll tal-kastell. Miegħu kien hemm numru ta' soldati wkoll. Is-sitwazzjoni tgħidel li kienet se tkun solvuta mingħajr wisq problemi. L-Aragoniżi joffraw lil Depodio biex huwa jħalli l-kastell f'idejn is-suldati Aragoniżi u jingħata l-permess biex huwa jitlaq minn Malta u jħalli kollox warah. Imma dawn id-diskussjonijiet jidher li komplew għaddejjem mingħajr ma intlaħaq f'tejjem. Tant li fit-8 ta' Lulju tal-1283 il-flotta Aragoniża irnexxiela taqbad il-flotta Franċiża għall-arrieda fid-daħla ta' bejn il-Birgu u l-Isla u ġiet attakkata. Iġlieda kienet qalila. L-ammiral Aragoniż kien Roger Loria u fi tmim ta' din battalja navali ħareġ rebbieħ. Biss, il-kastell baqa' f'idejn l-Anġevini. Qabel ma telaq minn Malta, Roger Loria ħalla warah 200 soldat minn Katalunja ħalli jkunu jistgħu jiddefendu kontra xi attakk mis-suldati Franċiżi li kien hemm fil-kastell. Dan juri li fil-waqt li Malta u Għawdex kienu ttieħdu taħt il-kontroll tal-Aragoniżi, il-Franċiżi rnexxielhom iżommu l-kastell taħdejn il-baħar f'idejhom. Wieħed jifhem li seta' sar assedju, iżda minħabba li swar kienu kemmxejn għoljien u b'saħħithom, Roger Loria ħaseb li huwa ma kienx preparat għall-assedju kontra kastell. Aktar tard il-Franċiżi ġewwa l-kastell kellhom iċċedu minħabba li l-għajnuna mistennija ma waslet qatt.
Dan l-episodju naraw li Malta daħlet fid-dinja Aragoniża u minħabba f'hekk il-kuntatt li beda jkun hemm mal-istess artijiet Spanjoli bdew jiżdiedu. Dan mhux biss żdiedu il-kuntatti uffiċjali kif ukoll militari, iżda bil-mod il-mod bdew diħlin diversi affarijiet u drawijiet li kienu ġejjin diretti minħabba li n-numru ta' nies minn Katalunja u Aragona bdew joqogħdu f'Malta. Ħafna minn dawn kienu spiċċaw stazzjonati fil-kastell taħdejn il-baħar. U għalhekk l-inħawi ta' dan l-istess kastell beda jkun il-post fejn naraw ħafna tibdil. Issa jibda jkun hemm gvernaturi u personaġġi minn Katalunja u Aragona bħala kastellani u uffiċjali li jirrappreżentaw lir-re Aragoniż. Fil-biċċa l-kbira tagħhom dawn kienu joqogħdu fil-kastell taħdejn il-baħar. U raġuni kienet ħalli jekk ikun hemm bżonn setgħu iżommu kuntatt aktar dirett ma' sqallija. Taħt is-swar tal-kastell, fid-daħla ta' bejn il-birgu u l-isla, dejjem kien ikun hemm bastiment. Lest li salpa jekk ikun hemm il-bżonn.
B'din l-informazzjoni niġu fit-tmiem tal-programm tagħna llum. Nirringrazzja lit-tekniċi ta' Radio Campus FM. U li tara Portelli. Grazzi lilkom tal-li kontu maħna. U nistedninkom tkunu maħna l-ġimgħa d-dieħla f'tis-sħin fuq Campus FM. Jien, Vincent Zammit, insellmekom.